I'm turning today to Paul's letter to the Philippians, chapter 4 and verse 4.
Deschidem la epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 4, versetul 4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic bucurați-vă. Subiectul nostru este despre pacea cu Dumnezeu. Săptămâna trecută am studiat doctrina despre unirea cu Hristos. Acum ne întoarcem atenția spre aceste versete, deoarece ele reprezintă aplicația practică a acestei doctrine și ne arată cum putem fi conștienți și mulțumitori pentru unirea pe care o avem cu Hristos. Aceste cuvinte au fost scrise de un apostol și un întemnițat pentru credință, de cineva care știa că urma să fie dat la moarte. În acest loc avem cuvintele apostolului, sfatul lui dat sub inspirație divină pentru a ne ajuta să facem față tuturor circumstanțelor și problemelor vieții. Voi încerca să predic folosindu-mă de câteva puncte, cu toate că ele nu sunt puncte generate de imaginația predicatorului. Ele reprezintă etapele și pașii Domnului necesari pentru a rezolva fiecare situație cu care ne confruntăm în viață. De la versetul 4 până la versetul 7 avem unul dintre aceste pasaje din Scriptură care se dovedesc a fi suficiente pentru orice situație cu care s-ar putea confrunta un credincios. Necazuri, nevoi, pierderi, epuizare, tristețe, boală, trădare, înșelare, persecuție, dar și succes, bucurie, prosperitate și bunăstare. Vorbim despre o seamă de lucruri care pot duce la mândrie și la ispita de a trăi o viață materialistă. Sunt lucruri care au puterea de a ne determina să trăim ușuratic și cu indiferență pe calea credinței. Aceste lucruri sunt la fel de periculoase pentru viața noastră spirituală, cum sunt și necazurile și tulburările de tot felul. La fel stau lucrurile și în cazul succesului și al reușitelor din viață. Iată care sunt pașii prin care putem face față fiecărei situații. Primul pas îl avem în versetul 4. Nu mă voi ocupa în detaliu de el, pentru că nu de mult am predicat pe marginea acestui subiect. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic bucurați-vă. E vorba de o necesitate și acesta va fi primul pas pentru orice situație. Am fost cumva doborâți la pământ? E vreun lucru care ne frânge inima? Avem o nevoie sau o dorință pe care nu ne-o putem îndeplini? E ceva care ne ruinează toate planurile? Primul pas și prima etapă este să ne bucurăm în Domnul, în Hristos, dar lucrul acesta ni se pare cel mai greu de făcut. Cu toate acestea, acest îndemn vine spre noi ca o poruncă, pe care Pavel o și repetă, bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic bucurați-vă. Cum am putea face acest lucru? Cum poți trece de la o stare care te tulbură și te descurajează la o stare de bucurie? Ei bine, nu poți. Nu poți face în mod automat. Dacă tu crezi că o poți face, ca și când ai comuta un întrerupător, înseamnă că nu înțelegi ce este bucuria. Nu poți trece de la o stare de tristețe la o stare de profundă fericire printr-un simplu act de voință sau schimbare de perspectivă. Nu poți face așa ceva. Nu așa se capătă bucuria creștină. Bucuria se aseamănă cu mișcarea unei mașini. E ceva care necesită energie și o stare de spirit care trebuie alimentată. După cum nu poți conduce o mașină fără combustibil, tot așa nu-ți poți manifesta nici bucuria creștină. Nu poți intra în ea și nu o poți exercita fără să o alimentezi. Iar combustibilul de care e nevoie în acest caz este reflexia și gândirea. Bucuria creștină nu poți face să apară instantaneu. Trebuie să te gândești la ea. Bucură-te în Domnul. Gândește-te la El. Gândește-te la ce fel de Domn este El pentru tine. Gândește-te la viața veșnică și la faptul că beneficiezi de meritele suferinței și jertfei Lui, de viața și neprihănirea Lui perfecte pe care El le-a trăit ca să câștige gloria pentru toți cei ce sunt ai Lui. Tu ai parte din binecuvântări veșnice. Ai în posesia ta lucruri care sunt mai prețioase decât tot ce ți s-ar putea da pe pământ. Reflectă la acestea, dragul meu. Gândește-te la ele. Acesta este combustibilul pentru bucurie. Să meditezi la Hristos Iisus și la toate dovezile faptului că dragostea Lui locuiește în tine. Tu ai o natură schimbată, o conștiință activă și acest lucru îți poate crea uneori o neliniște. Dar și acest lucru este o sursă de asigurare că ești un credincios. Nu tu l-ai pus în ființa ta. Dumnezeu te-a făcut un om nou. A pus în tine standarde de neprihănire, adânc imprimate în inima ta, care nu te lasă să faci lucrurile pe care altădată le-ai fi făcut cu ușurință. Dumnezeu aude și răspunde la rugăciunile tale. Meditează, gândește-te și vei vedea cum vehiculul se mișcă, prinde putere. După aceea poți să-ți exprimi bucuria, mulțumirea și lauda. Nu poți face fără acest antrenament. Este o stare ce trebuie alimentată. Din cauza aceasta, și vreau să nu se simtă nimeni jignit în acest loc, nu e bine să vii la biserică doar spre sfârșitul serviciului de închinare. E ca și cum ai călători cu un rezervor gol. Vrei să circul fără combustibil, nu te pregătești, nu-ți faci timp să meditezi. Intri în biserică târziu și apuci o carte de cântări. Poate că ai întârziat la biserică din anumite motive. Dar, dragii mei, adevărata laudă și bucurie au nevoie de combustibil. Iar combustibilul este gândirea și reflexia care fac ca inima să se încălzească și să se pregătească pentru bucuria în Hristos Iisus. Acesta este primul pas pentru a ușura toate problemele. Problemele duc la pierderea încrederii, la slăbirea credinței, la autocompătimirea și altele ca acestea. Iar bucuria este elementul care risipește toate aceste lucruri rele care pun stăpânire pe inima credinciosului. Așadar, acesta este primul pas. Bucurați-vă în Domnul. Cum aș putea în circumstanțele mele? Îți apare cuvântul totdeauna. De îndată ce pui întrebarea, ți se și spune: bucurați-vă totdeauna în Domnul. Adu-ți aminte că lucrurile la care reflectezi. Gândește-te la Hristos. Gândește-te la planurile Lui. Gândește-te la viitor. Gândește-te la ce va face El cu viața ta și pentru viața ta. Gândește-te la felul cum lucrează în viața ta. Da, dar am problema aceasta. De multă vreme îmi lipsește acest lucru și mă întreb dacă îl voi căpăta. Tu bucură-te în Domnul și la vremea Lui El ți-l va da. Iar dacă nu ți-l va da, și atunci să te bucuri, deoarece El are un alt plan pentru viața ta. El are planificat pentru tine o altă lucrare și un alt loc de slujire. Încrede-te în El. El nu te-a dezamăgit niciodată și nu o va face nici pe viitor. Iar îți zic, bucurați-vă. Acesta este primul pas. Tendința noastră este să nu o facem. Tindem să nu ne gândim la aceste lucruri. Tindem să nu reflectăm. De aceea porunca a trebuit repetată. E un lucru de mare importanță. Când te bucuri, primești o nouă perspectivă asupra lucrurilor. Lucrurile de care îți era groază că nu le ai, nu ți se vor mai părea atât de necesare când te bucuri în Hristos Iisus și când meditezi la binecuvântările Lui. Atunci capezi perspectiva asupra vieții. Atunci nu vei permite grijilor să te mai copleșească. Iar dacă succesul ți s-a urcat la cap, îndepărtându-te de Hristos și de trăirea ta în credință, dacă vei începe să te bucuri în Domnul și să-i mulțumești, nu-ți vei mai asuma tot meritul pentru acest succes. Nu te mai fălești cu acele lucruri pe care le faci. Îți va fi rușine și nu te va lăsa inima să o faci. Prin urmare, primul pas este: bucură-te în Domnul. Dar adu-ți aminte că ai nevoie de combustibil. Ai nevoie să gândești. Dacă sunt printre noi prieteni care îl iubesc pe Domnul, dar care niciodată n-au meditat la El, îi îndemn să o facă, pentru că așa vor ajunge la mulțumire. Fă lucrul acesta ca o parte din programul tău. Pune-l pe agenda gândurilor tale. Dă timp acestei practici. Nu te poți închina având o inimă rece. Așa ceva este imposibil. Deci primul pas este să te bucuri. Al doilea pas îl găsim în versetul 5. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Îndemnul este extraordinar de frumos. Termenul grecesc tradus prin blândețe este foarte greu de tradus. S-au făcut tot felul de traduceri. Cumpătarea să fie văzută de toți. Traducerea aceasta nu e rea, dar dacă ne gândim bine, nu e la fel de bună ca blândețea, pentru motivele pe care le voi explica. Mărinimia voastră să fie cunoscută. S-a întâmplat ceva rău, cineva a fost nepoliticos și obraznic față de tine, ți se cere să faci ceva împotriva voinței tale și te gândești că vei reacționa prost, probabil în fața lumii a celor neconvertiți, probabil în fața necredincioșilor, probabil în prezența tinerilor. Cum vei reacționa? Bucurați-vă în Domnul, este primul pas. Este ultimul lucru pe care vrei să-l faci. Pasul al doilea este următorul. Cumpătarea, mărinimia, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Avem o datorie, este mărturia noastră. În lumea aceasta este neobișnuit ca oamenii să reacționeze la stres cu blândețe, cu autocontrol, cu bunătate, generozitate și mărinimie. Este de-a dreptul irațional. Dar în cazul nostru, blândețea lasă o amprentă puternică. E datoria noastră. Este un gest de putere pe care ar trebui să-l arătăm. Bărbatul acesta, femeia aceasta, sunt diferiți. Bărbatul acesta, femeia aceasta, pretind că sunt credincioși. Și aici este dovada. Aici avem semnul. Nu-l poți întărâta. Nu-l poți destabiliza. Ei nu reacționează obraznic, negativ, arogant, împotrivitor. Reacțiile lor nu sunt violente. Blândețea voastră, indiferent de ce se întâmplă, să fie ca o datorie de a-L reprezenta pe Domnul în lume. Trebuie să-mi aduc aminte de acest lucru în tot ceea ce fac. Și când încep să mă plâng față de un credincios și față de mine însumi, îmi doresc cu tare și cu tare lucru, atunci nu numai să te bucuri, dar să lași totodată ca blândețea ta să fie văzută de toți oamenii. Amabilitatea face parte din conținutul acestui termen. Amabilitatea ta, bunătatea ta, răbdarea ta îți vor arăta blândețea. Autocontrolul, puterea îți vor fi date de Dumnezeu ca să accepți rolul totul și să nu obiectezi la nimic. Căldura, disponibilitatea, puterea de analiză, faptul că ești mai preocupat de persoana care te-a jignit decât de tine însuți, sunt lucruri care vor arăta blândețea ta. Ea va fi o mărturie puternică în momentul când mai târziu vei avea ocazia să-i vorbești despre Hristos. Mărturia ta va avea efect pentru că a fost dovedită de caracterul și puterea de a fi blând. Blândețea e ca o recomandare. Tu ești o persoană care atrage atenția. Tu știi că ești văzut atât la birou cât și în familie. Ești îndeaproape studiat de copiii tăi. Ce efect va avea asupra copiilor tăi Evanghelia și mărturisirea ei? Copiii te văd când îți pierzi cumpătul. Ei te observă când nu te poți controla. Te văd și te caracterizează în felul lor. În felul lor simplu îți apreciază credibilitatea. Îți apreciază credibilitatea mesajului. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Acesta este cel de-al doilea pas important. Sunt dator să mă autocontrolez, să caut ajutorul lui Dumnezeu, să manifest caracterul și cumpătarea pe care mi le-a dat Dumnezeu. Și aceasta este o practică menită să ne echilibreze. Ne ține sub control, creează noi capacitatea de a gândi, ne ajută să reacționăm și reprezintă un exemplu important pentru tinerii credincioși și necredincioși. Așadar, acesta este primul pas. Bucurați-vă în Domnul, iar zic, bucurați-vă. Și al doilea, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Încercați să vă gândiți la sensul dinamic și comprehensiv al cuvântului blândețe. Și acum trecem la cel de-al treilea pas menționat în ultima parte a versetului 5. Domnul este aproape. Unii sunt de părere că apostolul ar fi avut în vedere ideea conform căreia Domnul va veni în curând. E posibil ca expresia Domnul este aproape să aibă această dimensiune temporală, ideea că Domnul vine curând. După părerea mea, e mult mai probabil ca expresia să aibă în vedere ideea de spațiu. Domnul este aproape de tine. Dacă am vrea să o traducem prin Domnul va veni în curând, ar rezulta următoarea idee. Indiferent de circumstanțele în care te afli, verifică-ți starea în contextul eternității. Domnul vine curând, chiar dacă nu va veni în următorii 1000 de ani și nu cred că va veni. În ceea ce ne privește, El vine curând, pentru că noi nu vom trăi foarte mult, iar eternitatea este aproape de noi. Anii final se apropie de noi cu pași repezi. Și ce efect au asupra noastră alergarea și încercările vremii prezente? Noi trăim pentru eternitate, pentru ziua măreață când îl vom mărturisi pe Hristos. Prin urmare, chiar dacă Pavel intenționează să ne spună că Domnul este aproape, cu sensul că vine curând, și acesta va fi un mesaj bun pentru noi. Dar consider că e mult mai probabil că în acest context Domnul este aproape să însemne că e aproape de tine. Adu-ți doar aminte că El e lângă tine. Tu nu-L vezi, dar El e acolo. Vino-ți în fire, prietene drag. Oricare ar fi necazul meu sau orice succes mă îndepărtează de Domnul, Domnul este lângă mine. El știe, El vede, El vine în ajutorul meu, El aude strigătul meu, El răspunde. Domnul este aproape și mă privește. El cunoaște lucrurile prin care trec. El știe cât să permită încercării să mă testeze. El știe ce planul are pentru viitor. El a zis, niciodată nu te voi lăsa și nu te voi părăsi. Domnul este aproape. El vede cum reacționăm. Reacționăm oare ca și când El n-ar fi lângă noi? Ca și când nu l-am putea vedea și să găsi nicăieri? Ca și când pentru o vreme ne-am suspendat orice credință și încredere în El? Domnul este aproape. Acesta este cel de-al treilea pas. Domnul ne vede cum reacționăm, ne vede cum îl reprezentăm sau cum îl necinstim în această lume. Adu-ți aminte că El se va folosi de orice lucru pentru a ne instrui și întări și pentru ca toate lucrurile să lucreze spre binele nostru etern. Domnul este aproape. Ilustrează toate aceste lucruri. Nu face nimic care să-L supere. Cheamă la tine. Ajungem apoi la versetul 6, la cel de-al patrulea pas. Nu vă îngrijorați de nimic. Haideți să-l tratăm ca pe un pas distinct. Nu vă îngrijorați de nimic. Nu fiți prea îngrijorați de nimic. Nu vă lăsați cufundați de îngrijorare, pentru că urmează rugăciunea. Îngrijorarea îți strică rugăciunea. E ca și când vrei să te folosești de telefonul mobil în timp ce te afli într-un tren care trece printr-un tunel, iar telefonul își pierde semnalul. Oriunde semnalul este slab, se pierde și conexiunea. Așa e și cu ignorarea, așa e și cu îngrijorarea. Îngrijorarea te face să-ți pierzi conexiunea. Cu îngrijorarea apare și necredința. Nu te poți ruga cu credință. Te poți ruga într-un mod mecanic, dar nu te poți ruga cu încredere. Așadar, pune capăt îngrijorării pentru că îți stinge rugăciunea. Sunt îngrijorat, mă gândesc prea mult la acest lucru. Lucrul acesta mă face să-mi pierd firea. Fie că vorbim despre un lucru supărător, fie că vorbim despre o situație benefică pe care ți-o dorești și te gândești la ea peste măsură, planificând lucruri materiale, prietene, înțelege că trebuie să te oprești. Controlează-ți gândurile. Pune capăt îngrijorării sau implicării excesive în viața și lucrurile materiale. Pune capăt acestor lucruri. Ele nu te vor lăsa să te rogi Domnului. Așadar, cel de-al patrulea pas este: nu vă îngrijorați de nimic. sau nu permite niciunui lucru să-ți creeze îngrijorare și necredință. Și apoi ajungem la rugăciune. Acesta este cel de-al cincilea pas. Ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri. Lăsăm deoparte pentru un moment partea de mulțumire. De ce credeți că apostolul folosește doi termeni când unul singur ar fi fost suficient? În orice lucru, prin rugăciuni și cereri. De ce pare să se repete? Pentru că fiecare cuvânt se referă la un aspect diferit al rugăciunii. Cuvântul care aici este tradus prin rugăciune face referire la rugăciunea reverențioasă înaintea lui Dumnezeu. Prin rugăciuni și cereri. Cereri. Termenul în greacă are cam următorul înțeles. Să cer și să insiști. Cererea înseamnă să cer ceva cu insistență. Vii în calitate de solicitant, ca persoană nevoiașă și pledezi pentru lucru pe care îl dorești. Dar rugăciunea este o închinare reverentă. Așadar, aduceți-vă aminte de ambele aspecte. Trebuie să mă rog, am o problemă serioasă, am o nevoie mare. Mai întâi mă închin lui Dumnezeu. Îl voi lăuda. Voi reitera înaintea lui încrederea mea în el. Mă voi închina lui. Nu mă pun pe mine primul, nici nevoia mea. Sunt copilul lui. Voi face tot ce el cere de la mine. Mă voi închina lui și îl voi cinsti. E important să ai o perspectivă corectă. După aceea vino la el cu cererile tale și roagă-te pentru lucrurile de care ai nevoie. Fă-ți cunoscute cererile în fața lui Dumnezeu. Roagă-te specific, nu te ruga în general. Doamne, faceți lucru pentru mine. Vino la el cu cereri specifice. Formulează-le inteligent. Fă-le cu încredere. Fiecare cuvânt este important. Cel de-al cincilea pas este cel al rugăciunii, închinării, cererii și aducerii în fața lui Dumnezeu a nevoilor specifice. N-am să insist mult asupra acestui aspect. Aș vrea să mă ocup de pasul al șaselea, analizând expresia cu mulțumiri. Cu mulțumiri. Mulțumește-i anticipat. Ai adus problema în fața Domnului, ai dat-o în mâna lui Dumnezeu. De acum vei accepta răspunsul lui, vei accepta orice ar face. Nu vei zice, vreau să-mi răspunzi în acest fel rugăciunii mele. Nu mă voi mulțumi cu altceva. Și mă voi ține de Domnul până voi primi răspunsul pe care mi-l doresc. Nu, tu trebuie să te rogi cu mulțumire. Rezultatul rugăciunii te va mulțumi. Îl vei cinsti pe Dumnezeu și dacă lucrul pe care ți-l dorești nu este considerat de Dumnezeu, ar fi absolut necesar. Tu te vei supune voii lui, o vei accepta, îi vei mulțumi, îl vei lăuda și îl vei cinsti. Vei căuta să-l binecuvintezi și să-l cinstești în orice situație te vei afla. Prin urmare, împreună cu mulțumirea, prin supunere este inclusă și recunoștința. Un predicator puritan a spus că mulțumirea se aseamănă cu aripile unei păsări. Vrei ca rugăciunea ta să zboare spre cer? O va face pe aripile mulțumirii. Mi-am adus problema înaintea Domnului și îi mulțumesc că se va ocupa de problema mea la vremea hotărâtă de El. Pentru orice primesc de la El, îi mulțumesc și mă supun Lui cu bucurie. Îl cinstesc pentru planul Lui suveran în viața mea. Acestea sunt aripile unei păsări sau, dacă vreți, motorul unui avion. Iertați-mi simplitatea acestei ilustrări, care îți înalță la cer rugăciunea. Când nu e mulțumire, zici, dăm ceea ce vreau, numai la asta mă gândesc. Dăm dacă nu mor, dăm cu tare lucru, dacă nu pierd. Aceasta nu e mulțumire. Aceasta nu e genul de rugăciune pe care o ascultă Dumnezeu. Rugăciunea pe care o ascultă El este cea prin care îți pui încrederea, mulțumești și te supui voii Lui. Aceasta nu înseamnă că nu poți cere un lucru de mai multe ori, dar să o faci cu mulțumire. Acesta este cel de-al șaselea pas. Iar apoi ne uităm la versetul 7, pentru că timpul nostru trece repede. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. În toată epistola nu există un verset mai frumos ca acesta. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere. Vă aduceți aminte că înainte de a muri pe calvar, Domnul le-a spus ucenicilor: vă las pacea mea, fac un testament, iată testamentul meu, la plecarea mea vă las pacea mea. Marea binecuvântare a vieții creștine este pacea lui Dumnezeu. Ce este această pace? Ei bine, se trage din verbul a uni sau a pune împreună. Vă las împăcați cu Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu este o reconciliere. Este cunoașterea faptului că ai fost împăcat cu Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu este asigurarea puternică că sunt al Lui, iar El este al meu. Noi suntem una, iar eu sunt împăcat cu El. Dragii mei, acest lucru ne este suficient ca să avem inima împăcată, indiferent de ce s-ar întâmpla cu noi. Gândirea noastră trebuie să aibă acest curs, să avem acest raționament și sentiment puternic că îi aparținem lui și suntem împăcați cu El. Gândirea aceasta întrece orice pricepere, înseamnă că nu poate fi apreciată, întrece orice dimensiune, întrece orice pricepere. Gândirea nu poate fi fabricată sau copiată de lumea aceasta ori de rațiune. Tu nu poți face nimic ca să dai naștere acestei păci. Pacea aceasta e un lucru pe care ți-l dă Dumnezeu. E un sentiment puternic de asigurare, certitudine și reconciliere, pentru că urmezi acești pași, pentru că te-ai bucurat în Domnul, pentru că ai pus stăpânire pe tine, manifestând blândețe atunci când ai fost provocat. Ți-ai adus aminte de mărturia ta pentru că ai pus capăt îngrijorării, pentru că te-ai rugat și ai mulțumit, punându-ți încrederea în orice va face Domnul. Și te-ai supus voii Lui. Pentru că ai urmat acești pași, ți-a fost inima umplută de o pace fără margini. Și despre ce vorbim? Vorbim despre o senzație? Nu. Vorbim despre o conștientizare a faptului că sunt al Domnului și că Domnul este al meu. Eu sunt împăcat cu El și El este Dumnezeu pentru mine. El este Dumnezeul meu. El este susținătorul meu. Acesta este sensul de bază al celor spuse de apostol. Dragii mei, numai credinciosul poate cunoaște că pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Vă va păzi. Cuvântul va păzi mai este tradus și prin va ține. Uneori e bine și așa. În alte traduceri apare traducerea vă va apăra inimile și mințile și așa e bine. Vă va păzi are în greacă cam acest înțeles. E un cuvânt compus care înseamnă că va cerceta drumul în fața voastră. Se face referire la o santinelă care păzește proximitatea locului care e păzit. Apostolul era familiarizat cu acest concept. Așa erau toți cei care se aflau sub ocupația forțelor romane. Vedeau peste tot santinele și soldați înarmați cu sulițe și săbii care căutau după vrăjmași, vegheau asupra garnizoanelor ca să le păzească de cei ce n-ar fi trebuit să le atace. Pacea lui Dumnezeu vă va păzi, vă va apăra, vă va proteja. Cu acest sens este folosit acest termen. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile. Cât de puternică e pacea lui Dumnezeu după ce conștientizezi că ai fost împăcat cu Dumnezeu și acum ești al Lui. Sunt lucruri pe care obișnuiai să le faci, dar care acum nu mai pot pătrunde în viața ta cu ușurință. Disperarea nu mai pătrunde. Gânduri de disperare precum s-a sfârșit cu mine, totul se duce de râpă, nu mai pătrund în viața ta pentru că ai un sentiment puternic de apartenență la Domnul. Ispitele nu mai pot pătrunde în viața ta atât de ușor cum o făceau înainte. Ispita de a păcătui, gândurile rele, resentimentele, invidia nu mai pătrund în viața ta. Sunt un păcătos nevrednic, dar sunt iertat de Dumnezeu. Îi aparțin lui, iar el este al meu. Autocompătimirea. Cum vă puteți feri de autocompătimire? Făcând acești pași, pentru ca pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, sentimentul puternic a aparții lui Hristos și El este al tău, să te păzească. Dacă procedezi așa, autocompătimirea nu va mai crește în viața ta, nu va mai putea funcționa. Lipsa credinței, gândurile și ideile necurate nu mai pot pătrunde în mintea ta. Mintea are o santinelă. Santinela veghează împreună cu multe alte santinele împrejurul tău și te păzește de aceste gânduri nesănătoase. Santinela aceasta este numită pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, iar ea este ținută acolo de pașii despre care am vorbit. Aceasta este dovada că suntem ai Domnului. Dați-mi voie să vă provoc cu blândețe în această dimineață. Cădeți în păcat atunci când lucrurile merg rău? Reacționați nesănătos și cu un temperament păcătos? Vă simțiți invidioși și plini de ciudă față de situații și oameni? Vi se întâmplă mereu acest lucru? Dacă nu puteți face acești pași, nu vă puteți nici bucura și nu veți avea pacea lui Dumnezeu care să vă țină. Vi se întâmplă cumva acest lucru? Asta nu înseamnă în mod necesar că nu sunteți credincioși, dar înseamnă următorul lucru. Înseamnă că trebuie să-ți ancorezi din nou sufletul în Hristos. Trebuie să începi să-L iubești din nou și să-ți pui din nou încrederea în El. Iar pașii pe care trebuie să-i faci sunt aceștia. Să te bucuri. Și ca să te bucuri, trebuie să meditezi mult la binecuvântările lui Hristos, la bunătatea Lui, la ființa Lui și la atributele lui Dumnezeu. La tot ce a făcut El pentru tine și la multele răspunsuri pe care ți le-a dat, trebuie să înveți să te bucuri în El. Și apoi lasă ca oamenii să-ți vadă blândețea, autocontrolul, mărinimia și preocuparea ta pentru alți oameni. Lasă ca toate aceste lucruri să fie văzute de alții. Apoi, înțelege că El este aproape de tine. Nu pierde niciodată din vedere acest fapt. De fapt, Scriptura ne spune că Hristos este în noi, în inimile noastre. Dar aici ne spune că e aproape de noi. Îl văd lângă mine. Este suficient de aproape ca să-L pot chema. E suficient de aproape ca să-mi poată cunoaște toate problemele. Și nu vă îngrijorați de nimic. Puneți capăt îngrijorării și fricii. Limitați-le. În felul acesta vă veți putea ruga cu credință. Și apoi mulțumiți lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut El în viața voastră și pentru tot ceea ce urmează să facă. Acest lucru presupune să fii supus și să accepți tot ceea ce hotărăște Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu este ca o fortăreață ce nu poate fi biruită. Pacea lui Dumnezeu, conștientizare și reconciliere, care întrece orice pricepere umană, vă va păzi inimile, emoțiile, afecțiunile și mintea, gândurile prin Hristos Iisus. Mă voi opri aici. E suficient cât am spus. Aceștia sunt cei 6 pași care conduc la pacea lui Dumnezeu pentru toți cei credincioși aflați în acest loc.